Mākslinieki Kriša un Anna Salmaņa, kā jau kārtīgi latvieši, ir arī kora dziedātāji, un dziedāšanu uzskata par ļoti būtisku latviskās identitātes daļu. Pirms 2 gadiem Krišs dziedājas valsts svētku koncertā, un atskārtas, ka tā repertuārs ir tik žēlabains un asarains, ka viņam palicis arvien bēdīgāk un bēdīgāk, un radies jautājums, kāpēc mēs arī 25 gadus pēc neatkarības atgūšanas svētkos nevis priecājamies, bet skumstam, un ko mēs ar to gribam pavēstīt.
Tajā brīdī vēl nebija arī nekāda Ukraina sākusies, un tā klai nekas nedraudēja arī. Un šķiet, ka cilvēki, kas spēja tā gausties savā dzimšanas dienā, varbūt nemaz nav īsti pelnījuši to lietu. Nu, bija tā skumja apdūša, es vēl aprasījos citiem koristiem, un viena dāma teica, ka viņa ir arī mācījusies mājās un apraudājusies no šiem vārdiem. Nu, izstāstīja māsē. Viņa savukārt bija bijusi uz dziesmu svētku noslēguma koncertu. Viņa bija uzrunājusi tas, ka ļoti daudz tur ir par asinīm, asarām, raudāšanu, un tas viņai šķita arī jocīgi.
Cik objektīvi ir šī viņa sajūta? Lai rastu atbildi uz šo jautājumu, mākslinieki ķērās pie kārtīgas izpētes un ņemot par pamatu neatkarības dziesmu svētku repertuāru atlasīt dziesmās visbiežāk pieminētos vārdus, ar domu vēlāk tos savirknēt kolāžā, kas tad būtu tāda īsta latviskās identitātes esence.
Kā izpētes principu mēs izvēlējāmies saskaitīt visus vārdus, kas ir izdziedāti šīs neatkarības laikā dziesmu svētku noslēguma koncertos. Saskaitījām vārdus, uztaisījām sarakstu un izrādījās, ka nav nemaz tik traki. Ne tās sāpes, ne asins tur pašā galgalī par laimi nebija.
Izrādījās, ka vispopulārākais vārds dziesmās ir saule, kas pieminēts 209 reizes, otrajā vietā ir vārds meita, minēts 193 reizes, bet trešajā vietā vārds dievs, minēts 184 reizes. Krišs atzīst, ka trešais populārākais vārds viņiem bijis vislielākais pārsteigums, un viņi izlēmuši nevis radīt kolāžu no visiem populārajiem vārdiem, bet uzaicinājuši komponistu Kristapu Petersonu izveidot muzikālu kompilāciju, kurā tieši vārds Dievs vienkopas izskanētu visās 184 versijās. Kompilācija veido mazi skaniski no dziesmām izgriezti fragmenti.
Tā kolāža, ko Kristaps Petersons uztaisīja, kas ir vairāk tā kā pētījums varbūt vai dokuments, mums pašiem par prieku ir ļoti plašs emociju spektrs un nav tikai tas, kā varētu likties kaut kāds tāds tendenciozs darbiņš, bet tur ir dažas dziesmas tomēr pazīsti nu, no valsts himnas. Dievs ir ļoti nepārprotams akords un no gaismas pils arī tā klausoties to pašu kolāžu kaut kādā citā vietā pēkšņi šķiet, ka mugura paliek taisnāk. Un tā ka beigās tomēr to mākslas darbu šķiet bija vērts taisīt, ne tikai izdomāt.
Krišs Salmanis smējas, ka beigās rezultāts vairāk ir komponista Kristapa Petersona personāla izstāde, jo tās pamats būs viņa veidotā nošu materiāla kolāža, kas izskatās pēc saudabīgas grafikas, kā arī skaniskā ilustrācija, ko varēs noklausīties ik viens izstādes apmeklētājs. Kādu vēstījumu par latviešiem sniedz šie trīs vispopulārākie dziesmu vārdi? Šo jautājumu izstādes autori atstāja atklātu. Lūk, kādas, piemēram, ir izstādes kuratoras Šeldas Puķītes pārdomas.
Tie trīs vārdi, kas tad beigās ir tajā top trīniekā – saule, meita un dievs. Man liekas, brīnišķīgi raksturo latviešu nāciju. Mēs esam reizē pagāni, reizē kristieši un reizē mums dominē matriarhāts. Tā ir mana tāda ļoti fiksā interpretācija, ka viņa perfekti raksturo tās mūsu vērtības, kas ir ļoti tādas miksētas. Un man ļoti patīk, ka tā izvēle nav saule vai meita, bet ir tas dievs, jo dievs ir no visiem šiem vārdiem nu, visspēcīgākais un visdaudznozīmīgākais.
Kriša un Anna Salmaņa un Kristapa Petersona izstādi dziesma atklās ceturtdien izstāžu zāles arsenāls radošajā darbnīcā. Vaiba Kušķa, Latvijas radio.